rânduiala sfintelor și înfricoșătoarelor patime ale Domnului. Să știți că din planul acesta al lui Dumnezeu pe care Mântuitorul Hristos l-a îndeplinit, nouă ne-a rămas ca datorie de pomenire slujirea Sfintei Liturghii. Să spune la Sfânta Carte că Mântuitorul Hristos a cerut ucenicilor săi ca să săvârșească sfințirea pâinii și vinului și să se împărtășească cu trupul și sângele său în forma aceasta sacramentală de pâine și vin, ca pomenire a patimilor sale, a morții sale și a învierii sale. Asta înseamnă, iubiți credincioși, că noi de câte ori săvârșim Sfânta Liturghie, este ca și când participăm la o nouă împlinire a Calvarului, a săptămânii patimilor și a învierii Domnului. Sau altfel spus, în săptămâna patimilor și la Paști se desfășoară pe parcurs de mai multe zile rânduiala unei sfinte liturghii mult lărgite. Felul acesta de a înțelege săptămâna patimilor ca pe o sfântă liturghie de dimensiuni mari, de dimensiuni uriașe, este un lucru pe care vi-l spun aproape în fiecare an și am nădejdea că încetişor, încetişor, frățile voastre, vă obișnuiți cu el, cu acest lucru, cu acest punct de vedere și veți fi în felul acesta înarmați cu o perspectivă deosebită care vă ajută să vă raportați la această rânduială tradițională de slujbă într-un mod foarte fecund din punct de vedere spiritual. Sunt atâtea și atâtea aspecte care toate susțin lucrul acesta pe care vi l-am spus. Patimile Domnului le retrăim în Sfânta Liturghie duminicală sau de când o slujim, sau altfel spus, săptămâna patimilor și sărbătoarea Paștilor este o sfântă liturghie de dimensiuni uriașe. La această sfântă liturghie specială, iubiți credincioși, bineînțeles că cel care slujește-i Mântuitorul Hristos, așa cum se întâmplă și la sfânta liturghie obișnuită. Dar cum e la sfânta liturghie obișnuită, există și preotul, care este partea văzută a lucrării tainice a lui Dumnezeu, este fața lui Dumnezeu, așa zicând. Tot așa, la liturghia din săptămâna patimilor, lucrul acesta se extinde de la persoana preotului către persoanele tuturor celor care sunt prezenți, cu suflet milos, cu suflet religios, participând la această rânduială. Aș vrea să vă gândiți cam cum se văd lucrurile dacă am fi undeva sus pe un vârf de munte temporal și am vedea lucrurile cum se întâmplă ele de la sâmbăta lui Lazar, duminica florilor și tot ce a fost de-a lungul întregii săptămâni și se va încheia, va culmina noaptea de Paști. Deci așa să vedem lucrurile, nu reduse la ceea ce a fost astăseară. Ce a fost astăseară este doar un element, component important, mare, dar un element din această desfășurare care a început cu învierea lui Lazar și în continuare Duminica Florilor și celelalte. Și se va termina la Paști. Iubiți credincioși, întreaga parohie sau întreaga adunare a credincioșilor din biserică este investită în această perioadă și mai ales joi și vineri și noaptea de Paști cu o dimensiune preoțească. Orice om, să știți, care prin Sfântul Botez și mai ales prin ungerea cu Sfântul Mare Mir, o dimensiune preoțească, ține de catehism lucrul acesta. Îl învață copiii la școală. Această dimensiune preoțească se numește preoție împărătească sau regală, ca să o deosebim de preoția de funcție pe care o n-au decât anumite persoane care sunt hirotonite special în biserică. Deci toți cei botezați și unși cu Sfântul Mare Mir au și ei o demnitate preoțească, respectiv demnitatea preoțească a Mântuitorului Hristos se revarsă asupra fiecăruia dintre noi, chiar dacă nu suntem preoți de funcție. Această preoție se activează în această săptămână a patimilor, unde prezența frăților voastre e foarte importantă. Vedeți, în Joia Mare se aduce în mijlocul bisericii Sfânta Cruce. Mâine, în fața Sfintei Cruci, se va muta Sfânta Masă. Va fi o masă, pe ea se va așeza Sfântul Epitaf, așa cum acolo preotul de funcție are Sfânta Masă din piatră și pe ea Antimisul deschis, care este un epitaf de dimensiuni mai mici. Dar exact aceeași icoană și aceeași piesă de cult. Deși aceea este acolo în altar la slujirea Sfintei Liturghii și se numește Antimis, aceea este Antimisul de mari dimensiuni care se cheamă epitaf, icoana punerii mormânta Domnului. Așezat mâine pe o masă în fața crucii și stați în jurul acestui epitaf, veți sta mâine, vom sta cu toții mâine și în jurul crucii, cum stau preoții în sobor, când sunt mulți adunați și slujesc Sfânta Liturghie în grup. Se întâmplă lucruri de felul acesta. Ei sunt toți de jur împrejurul pristolului, cu cel mai mare dintre ei, preot sau episcop, în fața Sfintei Mese și a Sfintei Cruci și toți ceilalți coliturghisitori. Toată lumea prezentă, începând de astăzi seară și culminând cu cea ziua de mâine și pe urmă noaptea de Paști, toată lumea prezentă este ca o adunare preoțească, slujind o liturghie de mari dimensiuni. Iubiți credincioși, vă spun aceste lucruri pentru a căuta care este sfânta împărtășanie a acestei liturghii. Care este sfânta împărtășanie? Iată, crucea este în mijloc, vom avea Sfânta Masă, Antimisul, respectiv epitaful, îl vom purta de jur împrejurul bisericii, nu-i așa? Ce se sfințește și ce se împarte la această sfântă liturghie? Iubiți credincioși, se împarte cuvântul permanent. Permanent se împarte cuvântul. Și mai ales în noaptea de Paște, el se va împărți cu bucățica, verset de verset, ca și când ni s-ar da spre mâncare dumicat cu dumicat, ca să-l putem mesteca și metaboliza. Ni se împarte lumină, se sfințește lumină și ni se împarte lumină. Lumină din lumina învierii Mântuitorului Hristos. Așa cum la liturghie, Mântuitorul Hristos învie, pătrunzând în pâine și vin, biruind materia cu legile ei și recuperând-o în lumea de lumina lui Dumnezeu. Ni se dă chiar lumină din lumină ca să o purtăm în mâini, fiecare dintre noi cu lumânarea lui, aceeași lumină, dar împărțită tuturor celor prezenți. Așa cum poartă diaconii și preoții, uneori la Sfânta Liturghie, lumânări aprinse în cadrul ritualului. Și ni se împarte pâinea înmuiată în vin, sfințită în mod special, începând de la slujba acestor sfinte patimi și continuând cu slujba de mâine și culminând cu sfințirea propriu-zisă la liturghia din sâmbătă dimineața. Această pâine sfințită, muiată în vin, ni se dă tuturor să o ducem acasă și ne vom împărtăși singuri cu ea, așa după cum v-am învățat să faceți, punând-o într-un vas cu vin mai mult, peste care se toarnă puțină apă caldă, exact cum face preotul ca să pregătească Sfânta Împărtășanie și apoi cu lingurița ne-o luăm singuri. Așa cum se împărtășește preotul singur în Sfântul Altar, el singur ia trupul și sângele Domnului. Așa fiecare dintre noi, în noaptea de Paști, plecând cu Sfintele Paște acasă, ne împărtășim cu ele singuri, pentru că avem în această perioadă o demnitate preoțească și nu trebuie să ne dea nimeni cu lingurița, cum se întâmplă la liturghiile celelalte. Această comuniune sau această împărtășanie specială din noaptea de Paști este comuniunea care face parte din acea liturghie mare, amplă, care cuprinde toată săptămâna patimilor și se încheie noaptea de Paști. Deci este ultima parte a unei liturghii, iubiți credincioși, a unei liturghii speciale. Adică Mântuitorul Hristos, în mijlocul nostru, parcurge încă o dată amplu, zi de zi, zi de zi drumul său, moare, îl înmormântăm în chip văzut noi toți, ocolim biserica și plângând, și apoi vom proclama și vom serba și vom auzi vestea despre învierea lui, ne-o vom împărtăși unii altora și în felul acesta ne vom putea împărtăși cu Mântuitorul Hristos în chipul cuvântului, al luminii și al pâinii cu vin. Lucrurile acestea ar trebui să fie un element de abecedar în practicarea credinței, iubiți credincioși, un element de abecedar. Și atunci, dacă noi îl avem pe acesta măcar ca un abecedar sau măcar ca pe o clasa a doua sau cum să mai numesc așa a credinței, atunci vom ști de ce Acila Slobozia, în mod special și atent, nu facem împărtășanii la liturghia din noaptea de Paști. Lumea confundă lucrurile, pentru că de două ori la rând, în noaptea de Crăciun, am ținut în mod neapărat să ne împărtășim foarte mult și vom ține acest obicei, cât vom fi sănătoși și vom putea sluji împreună în această biserică. Și lumea atunci, dintr-o dată, e primul an când foarte mulți m-au întrebat, părinte, de noaptea de Paști, cum să fac să mă împărtășesc? Și eu am întrebat, pe cine am împărtășit eu vreodată noaptea de Paști? Și omul atunci tace. Pe cine am împărtășit eu vreodată noaptea de Paști? În noaptea de Paște există o împărtășanie foarte generos împărțită tuturor, dragii mei. Pentru patima Mântuitorului Hristos, pentru milința Lui, nu ne întreabă noaptea de Paște, băgați de seamă, nici dacă am participat la Vinerea Mare, nici dacă am participat la Joia Mare, nici dacă am fost de florit la biserică, nici dacă am postit, nici dacă n-am postit, nu te întreabă nimeni nimic. Se împarte tuturor. Pentru că Mântuitorul Hristos se dă în dar, pentru ca orice om, măcar o dată în an, să aibă acces la Mântuitorul Hristos în forma aceasta aproape sacramentală, cum este în Sfânta Liturghie, în chipul pâinii și vinului. Sfintele Paști, la care se ține atât de mult și pe care orice om vrea să ajungă să le ia, nu mai știe pentru ce și cum. El știe că trebuie să vină noaptea de Paști, să plece acasă cu pâinica aceea sfințită. Este această cea mai accesibilă și cea mai comună și cea mai, am zice, nepretențioasă și necondiționată împărtășanie la care au acces toți oamenii. Noaptea de Paște este o noapte cu totul și cu totul deosebită, pentru care noi ne pregătim acum pas cu pas, nu-i așa? Și ea este deosebită pentru că este finalul acestei liturghii pe care ne căznim, să o slujim pomenindu-L pe Mântuitorul Hristos de-a lungul tuturor zilelor acestora din săptămâna patimilor. Aceste lucruri, repet, ar trebui să fie conținutul unui abecedar al credinței, în așa fel încât oricare dintre noi, oameni simpli sau mai școliți, tineri sau mai înaintați în vârstă, chiar copii, să știm aceste lucruri și să știm rostul lor și logica lor. Orice sfântă liturghie și orice întâlnire cu Dumnezeu trebuie să însemne o participare cât de cât la ceea ce a trăit Mântuitorul Hristos, dacă se poate, dacă nu măcar la finalul, la rezultatul ei. Deci, ca niște preoți, am participat astă seară și stăm în fața Sfintei Cruci, ca niște preoți vom fi mâine și vom plânge în jurul epitafului pe care este zugrăvită punerea în mormânt a Domnului. Vom înconjura biserica purtând lumânări aprinse, iubiți credincioși, într-un ritual al înmormântării, ca și când am fi Iosif și Nicodim, care au luat pe Mântuitorul și l-au mutat de la locul Golgotei în grădina unde era mormântul. Noi înșine îl punem în mormânt pe Mântuitorul Hristos. Vom intra cu toții mâine seară, și vă spun aceste lucruri că e bine să le învățăm, vom intra cu toții după ocolitul bisericii, din nou în biserică, pe sub epitaf, pentru că lucrul acesta înseamnă că noi intrăm în mormânt cu Mântuitorul Hristos. Și stăm în mormânt cu El. Și pentru că stăm în mormânt cu El, suntem de față la ce se întâmplă în iad, în lumea de dincolo, sâmbătă. Pentru că noi ne-am înmormântat cu Mântuitorul Hristos trecând pe sub epitaf și rămânem cumva în biserică, adică în mormânt, atunci putem sluji ultima liturghie dinainte de Paști, care este sâmbătă dimineața, și care e deja o liturghie cu nuanță pascală, cu nuanță de înviere, dar o liturghie care evocă evenimente din lumea de dincolo. Adică ce a săvârșit Mântuitorul Hristos după ce a intrat în moarte, zdrobind puterea întunericului. Și în noaptea de Paști, când în plin întuneric noi vom primi lumina, noi suntem în mormânt, înțelegeți dumneavoastră? Noi din mormânt ieșim atunci. Noi suntem în mormânt, înmormântați cu Domnul și Mântuitorul vine și ne cheamă să luăm lumină. Acum întunericul s-a terminat, mormântul se va sparge și din el vom ieși cu toții cu Mântuitorul Hristos, purtând în mâini lumânările aprinse. Deci este un ritual nu complex, un ritual simplu, așa zicând, dar el trebuie privit în ansamblu, pe toată săptămâna patimilor și inclusiv noaptea învierii. Și atunci ele, toate aceste lucruri se leagă, au înțelesuri și tot ceea ce facem prin tradiție are un sens adânc, iubiți credincioși, un sens adânc. Dacă lucrurile acestea le-am traversat încă o dată anul acesta până la capăt și ne vom fi împărtășit în noaptea de Paști din nou pentru anul acesta cu lumină, cu cuvânt și cu viața Mântuitorului Hristos din pâinea și vinul speciale ale acestei împărtășanii speciale, vom fi trecut cea mai mare culme a anului bisericesc și cu puterea harului primit cu această ocazie vom mai avansa un an de zile, cu ajutorul lui Dumnezeu, până în anul 2003, la timpul corespunzător. Vă doresc din suflet să putem parcurge cu multă cuvință tot ce a mai rămas de parcurs și noaptea de Paști, la momentul acela sărbătoresc, la a doua înviere, să ne putem saluta unii cu alții cu toată bucuria în suflet. Până aici, iubiți credincioși, și să nu mi se socotească ca un abonament la ispită mâine, poimâine și ceva mai zi, până aici săptămâna patimilor parcursă cu dumneavoastră a fost exemplară. M-am bucurat de atmosfera deosebită a acestei seri, în care frățile voastre v-ați triat, v-ați ales, ați venit numai oameni pregătiți, oameni școliți, oameni care au știut pentru ce veniți și în felul acesta slujba a putut să se împlinească cu dumneavoastră în felul acesta deosebit de rotund și odihnitor. Pentru mine, vă spun sincer, odihnitor. Să ne ajute Dumnezeu!
Facem acum o pauză pentru cuvântul de învățătură, pentru că a sosit un moment în care slujba noastră înregistrează ceva nou. Deci va trebui să realizăm ceva nou, ceva deosebit, adică să ieșim din biserică. Și înainte de lucrul acesta, aș vrea să ne concentrăm puțin mintea și sufletul asupra unor probleme de învățătură. Toată săptămâna aceasta, cu cei din dumneavoastră care ați venit începând de duminică seara la Deni, am încercat să privim mai cu atenție la chipul Mântuitorului Hristos răstignit pe cruce și să facem auzul nostru mai fin decât de obicei și să auzim cuvintele pe care El le rostește în condiția sa de crucificat. Ne-au ajutat Sfinții Evangheliști ca să distingem și să pricepem bine aceste cuvinte. Sfântul Matei și Sfântul Marcu ne-au redat acel cuvânt al Domnului, început de psalm, text de rugăciune, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și am înțeles că acest început de psalm, continuat cu textul bine cunoscut de cei care erau de față, desigur, ar fi putut să le dea conștiința dintr-o dată proaspătă a ceea ce ei săvârșau, să-și dea seama că se împlinește în tocmai profeția psalmului acela, 21. Apoi, cu Sfântul Evanghelist Luca ne-am apropiat de dealul Golgotei și l-am auzit pe Mântuitorul Hristos rugându-se mai întâi Tatălui Ceresc ca să ierte pe cei care tocmai săvârșiseră și săvârșau ticăloșiile cele mari, Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Și apoi, L-am văzut pe Mântuitorul Hristos fiind atent la convertirea tâlharului. Este primul om din cei care sunt acolo de față, oameni nepregătiți, oameni care nu știu ce fac, oameni care sunt răi, așa zicând. E primul din această categorie care își dă seama că răstignitul din mijloc, alături de el, era unul din, de o parte și de alta, nu? Unul din cei doi. Răstignitul din mijloc este om drept. Și că de jertfa lui se leagă o taină deosebită. El face o mărturisire care ar fi trebuit să ne impresioneze în chip deosebit, cerându-i Mântuitorului Hristos, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, auziți? Când vei veni într-o împărăția ta, de ce îl mărturisește în această rugăciune că Mântuitorul e și împărat și că împărăția lui va veni, chiar dacă nu-i momentul, lucruri pe care Pilat nu le-a priceput, cu toate că Mântuitorul Hristos le-a spus în tocmai. Tâlharul are el oarece semne, văzând toată natura răscolită, sau eu știu, are această intuiție a tainelor celor mari și se pocăiește pe loc și Mântuitorul îi spune acel cuvânt, adevăr greșit, astăzi ești cu mine în rai. Și apoi din nou îl auzim pe Mântuitorul Hristos, înainte de a-și da sufletul sau momentul în care își dă sufletul, din nou cu un text de psalm, Părinte, în mâinile tale îmi dau Duhul meu. Și apoi din nou, cu Sfântul Evanghelist Ioan, am apropiat iarăși de Golgota și am putut afla că Mântuitorul Hristos a fost în condiția lui de crucificat foarte grijuliu cu mama sa, foarte grijuliu, văzând-o copleșită de jale și pe ucenicul cel mult iubit Ioan, evanghelistul alături, i s-a adresat mamei sale, femeie, iată fiul tău, apoi lui Ioan, iată mama ta. Și în acel moment, ne spune Sfânta Evanghelie, Sfântul Evanghelist Ioan a luat-o la sine pe Maica Domnului. Și am comentat la timpul respectiv toate cele. Iar aseară, la adenea celor 12 Evanghelii, ne-am oprit puțin asupra următorului cuvânt pe care îl dă Sfântul Evanghelist Ioan, cererea aceea mi-e sete, la care niceii au răspuns Domnului, nici măcar la apă nu i-au dat dreptul, i-au răspuns dându-i să bea oțet. Și s-a împlinit, desigur, Scriptura, pentru că și acest lucru era întocmai formulat într-unul din psalmii regelui David. Și a rămas un singur cuvânt peste care foarte repede am trecut aseară, cuvânt pe care Sfântul Evanghelist Ioan îl redă ca fiind rostit de Mântuitorul cu puțin înainte de a-și încredința Duhul Său Tatălui Ceresc. A zis scurt, săvârșitul sa. Poate că acest cuvânt a fost ca un suspin, ca o ultimă răsuflare, săvârșitul sa. Iubiți credincioși, cuvântul acesta al Domnului, desigur că își descoperă înțelesul lui alături de atâtea și atâtea versete din Sfinte Evanghelie ale Patimilor, unde Sfinții Evangheliști au insistat spunând că tot ceea ce se întâmplă acolo s-a întâmplat ca să se împlinească profețiile. Sau lucru care s-a întâmplat este împlinirea profețiilor. Mântuitorul însuși cu puțin înainte zice, și pentru ca să se împlinească Scriptura a zis, mi-e sete. Și atunci s-au grăbit aceia și i-au dat oțet în buretele acela. Deci, cuvântul acesta, săvârșitul sa, arată că Mântuitorul Hristos a fost deplin conștient până în acel moment de toate etapele care trebuiau să se înscrie, să se concretizeze cu sine, etape care au fost desenate dinainte în Duhul Profetic al Sfintei Scripturi, au fost desenate ca necesare, ca absolut necesare. Spuneam așa seară că suntem prea mici, și mintea noastră nu bate, desigur, atât de departe, ca să ne dăm seama de ce planul lui Dumnezeu a gândit pentru salvarea omenirii acest fel de moarte, acest fel de judecată mai întâi, sau mai departe, acest fel de săptămână a patimilor, care înseamnă un drum anume, dinainte desenat. Un drum dinainte stabilit, pe care Mântuitorul conștient a venit să-l parcurgă, știind și el dinainte ce urmează să se întâmple. N-a fost el oare cuvântul lui Dumnezeu care a inspirat pe sfinții scriitori ai Vechiului Testament în care sunt toate aceste profeții? Cum să nu? Deci el știe taina pentru că el a inspirat-o, el fiind Dumnezeu, nu? Și a întrupat-o în cuvântul Sfintei Scripturi. Deci când zice săvârșitul sa, Mântuitorul Hristos, iubiți credincioși, privește în urmă și socotește că lucrul care trebuia să se împlinească s-a împlinit. Lucrul care trebuia să se săvârșească s-a săvârșit. Planul lui Dumnezeu care era desenat dinainte, știu dinainte, s-a concretizat, a devenit realitate. Odată pentru totdeauna, în mod unic, absolut și definitiv, a devenit realitate și centrul întregii istorii a Pământului. Săptămâna patimilor cu Golgota sunt aceste lucruri. Iubiți credincioși, îți vine în minte o altă parte din Sfânta Scriptură, și anume începutul Vechiului Testament, primele versete din Cartea Genezei, unde Dumnezeu creează lumea. Dumnezeu creează lumea prin cuvânt. Iese de față Duhul Sfânt și cuvântul lui Dumnezeu, adică Mântuitorul Hristos, este cel care se exprimă și izvorăște din Tatăl și străbate lumea structurând-o. El Logosul, El cuvântul lui Dumnezeu, El rațiunea, nu? Dar după fiecare rostire, să fie lumină, să fie o tărie, să fie și așa mai departe, cuvintele lui Dumnezeu, prin care este creată lumea din haos, Dumnezeu se uită la ceea ce realizează și vede că sunt bune. Toate etapele prin care este creată lumea, de la separarea luminii din haosul original până la crearea omului, iubiți credincioși, sunt etape pe care Dumnezeu le privește retrospectiv și zice, le vede că sunt bune. Eu la lucrul acesta mă gândesc auzindu-L pe Mântuitorul Hristos rostind de pe cruce în Evanghelia după Ioan cuvântul săvârșitul sa. El a privit în urmă la toată săptămâna patimilor și la toate etapele prin care a trecut, pentru care a venit ca să treacă și a trecut, și când a rostit acest cuvânt săvârșitul sa, el confirmă prin acest cuvânt că lucrul care trebuia făcut s-a făcut așa cum trebuia. Deci este oarecum a idoma cu ceea ce la începuturi, după fiecare zi a creației, Dumnezeu se uită și vede că sunt bune foarte, cum este exprimarea românească din traducerea Sfintei Scripturii. Săvârșitul sa. Iubiți credincioși, am încercat toată săptămâna de asemenea să apropiu de sufletul dumneavoastră faptul că lucrarea lui Dumnezeu cea tainică, lucrarea lui Dumnezeu care, iată, se dezvăluie acum în săptămâna patimilor. Lucrarea aceasta noi nu putem asemăna decât cu o sfântă liturghie. Din ceea ce facem noi pe pământ, Sfânta Liturghie este acea lucrare cultică care descoperă în lumea noastră, pentru noi mereu și mereu, lucrarea cea tainică a lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, ceea ce face Dumnezeu este o mare, uriașă și unică sfântă liturghie. Lumea a fost odată creată, nu-i așa? Și Dumnezeu s-a uitat la ea de fiecare dată, la fiecare etapă și a văzut că toate erau bune. Dar omul a stricat lumea. Mai întâi s-a stricat pe sine și pe urmă a stricat și lumea lui Dumnezeu. N-a stricat-o încă de istop, dar o strică permanent. Nu? Desigur că până la sfârșitul veacurilor, lumea va fi tot mai stricată, tot mai stricată, până când toate se vor prăbuși din nou în haos. Ori, iubiți credincioși, într-o asemenea situație în care toate alunecă, perceptibil sau imperceptibil, spre stricăciune, Dumnezeu recrează lumea. Și lucrarea lui de a recrea lumea și a salva ceea ce se poate salva din om și din lume, această lucrare este săptămâna patimilor și noaptea învierii. Este o sfântă liturghie uriașă. Dumnezeu vine pe pământ și își face partea lui, nu-i așa? Și partea lui este de fapt o parte de jertfă. Și vă spuneam mereu că jertfa aceasta trebuie interiorizată, jertfa asta trebuie să devină partea noastră a fiecăruia. Altfel rămânem pe din afară. Dacă noi nu ne-am fi botezat, sau dacă noi am fi niște străini în lumea aceasta, nu ne interesează de Hristos, nu ne interesează de biserică. Trăim altfel, nu avem probleme cu aceasta și cu acestea. Nu știu ce s-ar întâmpla. S-ar putea să rămânem în zona aceea de umbră, în zona aceea care alunecă de istop spre stricăciune. Dar pentru că de mic copilul este pus în legătură cu Mântuitorul Hristos și intră în biserică, toată jertfa Mântuitorului Hristos se pune în legătură și se interiorizează pentru acel om, în acel om. Deci Dumnezeu a făcut partea Lui. Așteaptă de la noi cumva să fim martori și să ne implicăm în ceea ce a făcut El. Să-L lăsăm pe El să lucreze în lăuntrul nostru, pentru ca trăind moartea Domnului, să putem trăi apoi și învierea Lui. În măsura în care, în sufletul și în trupul nostru, și de la noi mai departe, în lumea înconjurătoare, Mântuitorul Hristos moare și învie, în această măsură, lumea este salvată. Mântuitorul Hristos a coborât în moarte și de acolo s-a ridicat biruitor din nou la viață, la o viață de altfel decât cea pe care o cunoaștem noi pe pământ. La o altfel de viață decât a avut El însuși până la moartea Lui. Nu? Ori lucrul acesta trebuie să-l facem și noi, pentru ca Golgota, iubiți credincioși, urmată de înviere, să fie partea noastră a fiecăruia. Ori lucrul acesta se face în mai multe feluri. Prin faptul că suntem botezați, prin faptul că devenim ai bisericii, prin faptul că asupra noastră se lucrează Sfintele Taine, prin faptul că slujim Sfânta Liturghie, dragii mei, credincioșii, creștini, cu preotul lor, în fiecare biserică, la Sfântul Altar, săvârșește Sfânta Liturghie, care este o golgotă și o înviere împreună, mereu și mereu reluate, mereu și mereu reactualizate. Și o altă formă este aceasta puternică, deosebită și unică în an, care e Săptămâna Patimilor și Noaptea Învierii. Săptămâna Patimilor și Noaptea Învierii. Iubiți credincioși, când am început slujba, ați văzut, am făcut un cuvânt de învățătură. Era agitație, lumea vrea să treacă pe subetitat, ne organizam cine, cum vom cânta, nu știu ce. După ce am cântat prohodul și a trecut puțin slujba peste noi și textele acelea care evocă moartea Domnului și faptul că natura toată a participat cu jale, cu suferință la ceea ce s-a întâmplat, undeva a pătruns în sufletul nostru. Noi după 2 ore de slujbe nu mai suntem la fel cum am fost la ora 7 când am venit aici. Un piculeț, nu mult, dar un piculeț sufletul nostru s-a îmbibat de înțelesurile momentului, de atmosfera momentului. Și lucrul acesta merge mai departe, săvârșind în continuare ritualul până la îngroparea de plină a Domnului și desăvârșindu-l cu noaptea învierii. Lucrurile acestea odată în an, puse în trăirea ta religioasă, sunt o zestre care nu se ia niciodată de la tine. Gândiți-vă că sunt oameni care în acest moment habar n-au de ceea ce facem noi. Bineînțeles, sunt foarte mulți. În oamenii aceștia viața decurge păgânește. Adică e doar viață biologică. Dar viața biologică înseamnă, dragii mei, bătrânețe, boală și moarte. Câți dintre dumneavoastră cei de aici nu știți ce e aia bătrânețe, boală și moarte? Poate copilașii care veniți mai mult pentru folclorul problemei, mai mult pentru obicei, nu-i așa? Dar cei care am reușit să trecem peste câțiva ani așa de la 20 încolo, nu se poate să nu-ți dai seama de neprielnicii, de năcazurile vieții, de toate scăderile trupului nostru și a existenței acesteia, toate nepotrivirile. Cine ne salvează din acestea? Dacă nu ne salvează Mântuitorul Hristos, n-are cine, n-are cine. Lumea fără Mântuitorul Hristos merge în dispariție și în putrezire definitivă. ca să nu putrezească lumea și noi înșine să nu mergem pe acest drum teribil al bătrâneții, al bolii, al morții, trebuie din vreme să ne apropiem de Mântuitorul Hristos, pentru ca trăind felul lui de moarte, să ne putem exersa în felul lui de înviere, dragii mei. Și lucrul acesta se face, cum v-am spus, în multiple feluri. Cine îl face, bun lucru face, an de an, duminică de duminică, cine nu-l face, e foarte sărac. E foarte, foarte sărac. Va veni o vreme când se va simți neajutorat, descoperit în fața unor pericole, în fața unor poveri pe care le presupune lumea pământească și viața biologică teribile, de neîndurat. Deci, slujba noastră de astă seară este menită să evoce momentul morții Mântuitorului Hristos și să devină o trăire personală pentru fiecare din noi. Mare, mică, cum poate fiecare. Nu? Ea este alcătuită din fel și fel de simboluri care să apese încă o dată și încă o dată faptul că înainte de înviere trebuie să murim cu Mântuitorul Hristos. Deci, chipul punerii tale în mormânt este aici ca icoană, răstignirea și punerea în mormânt. Noi, în ceremonia, în a doua parte a slujbei, vom trece să sărutăm Sfântul Epitaf, Evanghelia, Sfânta Cruce care sunt acolo, icoanele care sunt pregătite și venind pe la colțul unde am stat eu când am cântat, frățile voastre veniți aici și apoi pe partea aceasta. Eu vă aștept aici la flori și vă dau la fiecare din florile care s-au adus și care sunt acum binecuvântate ca unele care sunt jertfa frăților voastre pentru moartea Domnului. Iarăși o formă de a ne implica și a participa la acest lucru. Cu florile în mână, vă veți lua pe urmă lumină de la cineva dintre ai noștri care se oferă să vină, Domn Gheorghi, să adu lumânarea, pregătește-o să fie aici. Când ieșiți pe ușa aceasta, întâi bărbații, pe urmă femeile, încet, fără grabă, sărutați, luați florile, lumânările și ieșiți pe ușa aceasta laterală și vă deplasați înspre partea din față a bisericii. În acest timp, slujba se desfășoară, deci texte sunt multe încă de cântat. Dar noi facem toată această mișcare cum face preotul când se duce la cădit, adică în tăcere. N-avem ce vorbi, fiecare știe ce are de făcut, vă spun și în ce ordine ieșim. Și în timpul acesta strana continuă slujba, frățile voastre mergând, sunteți atenți la slujbă, la text. Când ajungem la doxologie, la Sfinte Dumnezeule, înseamnă că toată lumea a ieșit din biserică. Și atunci vom ieși și noi, cu epitaful, cu Sfânta Cruce, ca să ocolim biserica în semnul ducerii Mântuitorului Hristos de la cruce la groapă. Reintrăm în biserică toți, de să mă audă și cei de la demisol și cei de afară. Când vom reintra în biserică, trebuie să reintrăm toți, dacă vreți și la demisol, dacă nu numai sus, și trebuie să intrăm toți pe sub Sfântul Epitaf. Până nu intră toată lumea pe sub Sfântul Epitaf în biserică, nu se poate continua slujba. Vom trece pe sub epitaf și atingem cu mâna epitaful și Sfânta Evanghelie care acolo pe el, ca simbol al persoanei Mântuitorului Hristos. Venim în biserică și vor mai fi, dragii mei, trei citiri înainte de a face finalul. Deci vă spun dinainte ca să nu vă pierdeți răbdarea, să știți pentru ce veniți. Când venim înăuntru în biserică, se cheamă că am intrat în mormânt cu Mântuitorul, ca și când am coborât în mormânt cu Mântuitorul Hristos. Și fiind noi în mormânt, se face citire de la acea profeție extraordinară a lui Ezechiel despre învierea de obște, adică exact tema noastră. Mântuitorul Hristos a coborât în mormânt și a înviat. Noi coborâm cu El și gândul nostru este la învierea cea de obște, când toată omenirea va învia pentru că Mântuitorul Hristos o va chema la viață cum l-a chemat pe Lazar. Este o imagine extraordinară care, desigur, odată în an se citește în auzul nostru al tuturora această profeție despre învierea de obște. Cum ies oasele din pământ la porunca lui Dumnezeu, cum pe oase se pune carne, piele, zgârciuri, tot ce trebuie și când suflă Dumnezeu duh de viață și tot acest popor, gândiți-vă, miliarde, miliarde, nu-i așa? O mulțime care se vor ridica din țărâna pământului ca să trăiască o viață fără de moarte, fără bătrânețe și fără boală, așa cum este și trupul Mântuitorului Hristos de la înviere. Se citește această profeție, se citește un apostol și o sfântă Evanghelie. Și apoi vom pleca în tăcere acasă. Ne vom revedea cu unii din dumneavoastră mâine dimineață când se mai slujește o sfântă liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, o liturghie a tăcerii, care îl urmărește pe Mântuitorul Hristos în continuare, zdrobind iadul. Iar în noaptea învierii, la ora 11 și un sfert, 11 și jumătate, deja vă apropiați, pe la 11 jumate deschidem porțile curții, intrăm în curte și așteptăm în fața bisericii mari. Sperăm noi să ne dea Dumnezeu un timp frumos și acolo cu un scurt cuvânt de organizare și învățătură la ora 12 fără 10, nu ne regăsim, și apoi la ora 12 noaptea, când va fi întuneric și în biserică și peste tot locul, și doar un bob, un mugure de lumânare, de lumină, pe masa Sfântului Altar, acolo unde astă seară pentru noi este mormântul Domnului, de acolo se va aduce lumină, se va împărți tuturor celor prezenți, vom ocoli biserica și apoi vom împărți Paștile. Iubiți credincioși, doresc din tot sufletul ca această ultimă parte a slujbei, slujba de mâine și mai ales în noaptea de Paști, să o putem săvârși cu toată cuvința și cu marele folos sufletesc, să se pună în sufletul nostru această nădejde pentru care slujim toate aceste slujbe. Nădejdea că murim cu Mântuitorul Hristos, vom avea parte și de învierea Lui. Dacă murim moartea noastră și numai moartea noastră de oameni puri pământești, nu avem parte de nimic. Rămânem morți, vai de capul statului și de plâns. Amin.